Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 27 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Мартина Исповедника.
Сегодня, 27 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Μαρτίνο τον Ομολογητή.
Святой был епископом Рима в VII веке. В то время в церкви распространилась ересь монофилитов, отрицавшая человеческую волю во Христе. Среди ее сторонников были император Констанс и константинопольский патриарх Павел II. Святитель Мартин созвал поместный собор, который осудил монофилитскую ересь. Разгневанный император приказал доставить Мартина на суд. Больного старца принесли на носилках. Судьи грубо приказали ему отвечать стоя. Пока шел допрос, воины поддерживали ослабевшего от болезни святителя. Епископу Мартину вынесли смертный приговор. Но по просьбе патриарха Павла казнь заменили ссылкой в Херсонес Таврический. Там святитель Мартин и скончался. Ересь монофилитов была осуждена на VI Вселенском соборе через 25 лет.
Ο Άγιος ήταν επίσκοπος Ρώμης τον 7ο αιώνα. Τότε διαδόθηκε στην Εκκλησία η αίρεση των μονοθελητών, οι οποίοι δεν ομολογούσαν ότι ο Χριστός είχε ανθρώπινη θέληση. Μεταξύ των υποστηρικτών αυτής της αιρέσεως ήταν ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος και ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Παύλος, ο Δεύτερος. Ο Άγιος Μαρτίνος συγκάλεσε μια τοπική σύνοδο, στην οποία καταδίκασε την αίρεση των μονοθελητών. Ο εξαγριωμένος Αυτοκράτορας διέταξε να προσαχθεί σε δίκη ο Μαρτίνος. Τον άρρωστο γέροντα τον έφεραν με φορείο και οι δικαστές τον διέταξαν αγενός να απαντήσει όρθιος. Ενώ συνεχιζόταν η ανάκριση, οι στρατιώτες υποστήριξαν τον Άγιο που είχε εξασθενήσει από την αρρώστια. Ο επίσκοπος Μαρτίνος καταδικάστηκε σε θάνατο. Αλλά μετά από αίτημα του Πατριάρχη Παύλου, η εκτέλεση αντικαταστάθηκε από εξορία στην Ταυρική Χερσόνησο. Εκεί πέθανε ο Άγιος Μαρτίνος. 25 χρόνια αργότερα, η αίρεση των μονοθελητών καταδικάστηκε στην Έκτη Οικουμενική Σύνοδο.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мученика Ардалиона. Святой жил на рубеже 3-4 веков. Он был талантливым актером. Однажды Ардалиону довелось играть роль христианина. По сценарию персонаж сначала отказывался принести жертву идолам, а потом под пытками отказывался от своей веры. Ардалион играл вдохновенно, к восторгу зрителей. И вдруг он ясно осознал, что Христос и в самом деле Бог, и предавать его преступно. Актер прервал игру и объявил, что не станет отрекаться от Спасителя в угоду пьесе. Владелец театра пытался представить дело так, что спектакль продолжается, но Ардалион упорствовал. Тогда актера подвергли пыткам и казнили. Он удостоился мученического венца.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Μάρτυρα Αρδαλίωνα. Ο Άγιος έζησε στις αρχές του 4ου αιώνα. Ήταν ένας ταλαντούχος ηθοποιός. Κάποτε, ο Αρδαλίων είχε την ευκαιρία να παίξει τον ρόλο ενός χριστιανού. Σύμφωνα με το σενάριο, ο χαρακτήρας στην αρχή αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα και στη συνέχεια, κάτω από τα βασανιστήρια, απαρνήθηκε την πίστη του. Ο Αρδαλίων έπαιξε με έμπνευση προς τέρψη του κοινού και ξαφνικά κατάλαβε ξεκάθαρα ότι ο Χριστός ήταν πραγματικά Θεός και ήταν έγκλημα να τον προδώσει κανείς. Ο ηθοποιός διέκοψε την παράσταση και ανακοίνωσε ότι δεν θα απαρνηθεί τον σωτήρα για χάρη του έργου και του κοινού. Ο ιδιοκτήτης του θεάτρου προσπάθησε να παρουσιάσει αυτό το απρόοπτο γεγονός ως καλαμπούρι. Όμως ο Αρδαλίων επέμενε. Στην συνέχεια ο ηθοποιός βασανίστηκε και εκτελέστηκε. Έτσι, το απονεμήθηκε το μαρτυρικό στεφάνι.
По григорианскому календарю сегодня, 27 апреля, церковь молитвенно вспоминает апостола Симеона. Святой был племянником святого Иосифа Обручника, опекавшего Пресвятую Богородицу. Увидев чудеса Иисуса Христа, Симеон уверовал в Него как в Бога и стал одним из 70 апостолов. В 63 году христиане Иерусалима избрали Симеона своим епископом. Через 33 года при императоре Траяне начались преследования христиан. Язычники схватили Симеона, которому в то время было уже больше 100 лет. После долгих мучений апостола распяли на кресте. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Апостол Симеон, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 27 Απριλίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Απόστολο Σιμεών. Ο Άγιος ήταν ανιψιός του Αγίου Ιωσήφ του Μνηστήρος, ο οποίος φρόντιζε την υπεραγία Θεοτόκο. Βλέποντας τα θαύματα του Ιησού Χριστού, ο Σιμεών πίστεψε σε Αυτόν ως Θεό και έγινε ένας από τους 70 Αποστόλους. Κατά το έτος 63, οι χριστιανοί της Ιερουσαλήμ εξέλεξαν επίσκοπό τους τον Σιμεών. 33 χρόνια αργότερα, επί αυτοκράτορος Τραϊανού, άρχισαν οι διωγμοί των χριστιανών. Οι ειδωλολάτρες έπιασαν τον Σιμεών, που τότε ήταν άνω των 100 ετών. Μετά από πολύωρο μαρτύριο, ο Απόστολος σταυρώθηκε. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου Αποστόλου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε, ένδοξε Απόστολε Σιμεών, πρέσβευε υπερημών.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Горнинский женский монастырь, сердце русского Иерусалима. Он расположен на западной окраине города в небольшом селении Эйн-Карем, что переводится с арабского как «источник в винограднике». Название очень меткое. Заросли винограда обильными зелеными волнами стекают с холмов в живописную долину к подножию горы Ора.
То монастырь ту Горна – είναι η καρδιά της Ρωσικής Ιερουσαλήμ. Βρίσκεται στα δυτικά προάστια της πόλης, στο μικρό χωριό Έιν Καρέμ, το οποίο μεταφράζεται από τα αραβικά ως «η πηγή» στον Αμπελώνα. Το όνομα είναι πολύ εύστοχο. Οι θάμνοι από σταφύλια ρέουν σε άφθονα πράσινα κύματα από τους λόφους σε μια γραφική κοιλάδα στους πρόποδες του όρους Ώρα.
Родник, увековеченный в имени поселка, находится в самом его центре. Этот ключ называют еще источником Марии, ведь из него брала воду сама Богородица. Вскоре после Благовещения она гостила в Эйн-Кареме у своей родственницы Елизаветы, жены священника Захарии, матери Иоанна Крестителя. Сейчас родник одет в мрамор. Вода струится из нескольких отверстий в стене.
Η пηγή που μνημονεύεται στο όνομα του χωριού βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Η πηγή ονομάζεται επίσης πηγή της Μαρίας, καθώς χρησιμοποιήθηκε από την ίδια την Παναγία. Λίγο μετά τον Ευαγγελισμό, η Παναγία επισκέφθηκε το Έιν Καρέμ με την συγγενή της, την Ελισάβετ, τη σύζυγο του ιερέα Ζαχαρία και μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Η πηγή είναι τώρα επενδυμένη με μάρμαρο και το νερό ρέει από διάφορες τρύπες στον τοίχο.
От источника вверх тянется дорога. Она ведет прямо к Горнинской обители. Издалека видны купола храмов. Самый древний из них посвящен Казанской иконе Божьей Матери. Эту церковь построили в XIX веке при архимандрите Антонине Капустине. В начале 20-го столетия в этом храме произошло чудо. В 1914 году в Иерусалиме случилась эпидемия чумы. В Горнинском монастыре умерло несколько сестер. Защиты от беды монахини искали у Божьей Матери. Они непрестанно молились перед Казанской иконой Богородицы. И вдруг увидели, как образ отделился от стены и по воздуху обошел храм. Сестры услышали голос, возвещающий, что эпидемия вскоре прекратится. И страшная болезнь действительно отступила от обители, а потом и от Иерусалима. С тех пор Казанская икона Божьей Матери почитается как чудотворная. Она и сейчас хранится в Горнинском монастыре, привлекая паломников со всего света.
Ένας δρόμος ανηφορίζει από την πηγή και οδηγεί κατευθείαν στο μοναστήρι. Η τρούλη των ναών είναι ορατή από μακριά. Ο παλαιότερος είναι αφιερωμένος στην εικόνα της Παναγίας του Καζάν. Αυτή η εκκλησία χτίστηκε τον 19ο αιώνα υπό τον αρχιμανδρίτη Αντώνιο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένα θαύμα έλαβε χώρα σε αυτήν την εκκλησία. Το 1914 υπήρξε επιδημία πανόλης στην Ιερουσαλήμ και αρκετές αδελφές πέθαναν στο μοναστήρι. Οι μοναχές ζήτησαν προστασία από την Πανούκλα, από την Μητέρα του Θεού. Προσεύχονταν αδιάκοπα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας του Καζάν και ξαφνικά είδαν την εικόνα να αποκολλάται από τον τοίχο και να κάνει τον γύρο του ναού στον αέρα. Οι αδελφές άκουσαν μια φωνή να ανακοινώνει ότι η επιδημία θα σταματούσε σύντομα και η φοβερή αρρώστια όντως υποχώρησε από το μοναστήρι και στη συνέχεια από την Ιερουσαλήμ. Από τότε η εικόνα της Παναγίας του Καζάν λατρεύεται ως θαυματουργή. Φυλάσσεται ακόμη στο μοναστήρι Γκόρνα, προσελκύοντας προσκυνητές από όλο τον κόσμο.
Рядом с Казанской церковью можно увидеть столб от дома, в котором жил священник Захария со своей женой Елизаветой. Здесь же у входа лежит большой камень, с которого проповедовал Иоанн Предтеча. В Горнинской обители очень уютно. Здесь вы не увидите больших корпусов. Монахини живут в маленьких домиках, укрывшихся на склоне горы в тени оливковых деревьев. От Старого Иерусалима до Эйн-Карама вполне можно дойти пешком. Тем более, что красота вокруг неописуемая.
Δίπλα στην εκκλησία της Παναγίας του Καζάν μπορείτε να δείτε την κολόνα από το σπίτι όπου ζούσε ο ιερέας Ζαχαρίας και η σύζυγός του Ελισάβετ. Εδώ, στην είσοδο, βρίσκεται η μεγάλη πέτρα από την οποία κήρυξε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Το μοναστήρι της Γκόρνα είναι πολύ άνετο. Δεν θα δείτε μεγάλα κτίρια εδώ. Οι μοναχές ζουν σε μικρά σπίτια που βρίσκονται στην πλαγιά του λόφου κάτω από την σκιά των ελαιόδεντρων. Είναι εύκολο να φτάσεις με τα πόδια από την παλιά Ιερουσαλήμ μέχρι το Έιν Καρέμ. Η ομορφιά της περιοχής είναι απερίγραπτη.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Πρίγκιπας Ιωασάφ της Ινδίας.
У индийского царя Авинира родился долгожданный сын Иоасаф. Правитель устроил пир и пригласил на него 50 звездочетов и жрецов, чтобы узнать от них судьбу наследника. О, как хотел Авинир, чтобы жизнь первенца протекала в неге и роскоши. С тревогой он ждал, что предрекут гадатели. И вот, наконец, наимудрейший из гостей взял слово.
О Василяс Авинир ты Синдиас. Απέκτησε έναν πολυαναμενόμενο γιο, τον Ιωασάφ. Ο ηγεμόνας διοργάνωσε μια γιορτή και προσκάλεσε 50 μάντης και ιερείς για να μάθει από αυτούς την τύχη του διαδόχου. Ω, πόσο ο Αβενίρ λαχταρούσε να ζήσει ο πρωτότοκος γιος του με άνεση και πολυτέλεια. Περίμενε με αγωνία να δει τι θα έλεγαν οι μάντης και τελικά πήρε τον λόγο ως σοφότερος από τους καλεσμένους.
«Ο μαγουσιστυνή τσάρ, δε προδλιάτσα твои дни. По воле твоей скажу я слово, прими же его без гнева. Твой сын Иоасаф будет красив лицом и станом и уже в молодых летах превзойдет разумом убеленных сединами старцев. Болезни обойдут царевича стороной, и войны не потревожат его покоя, но не твой дворец будет его прибежищем, а иное царство — станет его отрадой.
Πανίσχυρε βασιλιά, ας είναι μακρές οι μέρες σου. Θα πω έναν λόγο σύμφωνα με το θέλημά σου. Δέξου τον χωρίς θυμό. Ο γιος σου Ιωασάφ θα είναι όμορφος στο πρόσωπο και στο ανάστημα και ήδη από τη νιώτη του θα ξεπεράσει τα μυαλά των γρεκύλων γερόντων. Η αρρώστια θα κρατήσει τον πρίγκιπα ασφαλή και οι πόλεμοι δεν θα διαταράξουν την ειρήνη του. Αλλά δεν είναι το παλάτι σας που θα είναι το καταφύγιό του και ένα άλλο βασίλειο θα είναι η παρηγοριά του.
Авенира взволновали непонятные слова мудреца. Царь стал расспрашивать прочих гостей, индуистские жрецы один за другим высказывались, что верно, речь идет о религии, которую привез в Индию из далекого Иерусалима иудей по имени Фома. Служители идолов с гневом рассказывали правителю про апостола, который проповедовал Христа Спасителя, воскресшего из мертвых и его небесное царство. Жрецы были возмущены тем, что, уверовав в Бога по слову Фомы, многие соотечественники отвращались от индийских языческих культов и уходили из дома, меняя свой образ жизни. Христиане не спровергали учения о кастах, и рожденные в высшем обществе отказывались от своих привилегий и служили низшим, как братьям.
У Авенир анастатоθηκε από τα κατανόητα λόγια του Σοφού. Ο βασιλιάς ρώτησε τους άλλους καλεσμένους και ένας προς έναν οι Ινδουιστές ιερείς είπαν ότι πρέπει να μιλά για μια θρησκεία που έφερε στην Ινδία από την μακρινή Ιερουσαλήμ ένας Εβραίος, εν ονόματι Θωμάς. Οι ειδωλολάτρες μίλησαν οργισμένοι στον κυβερνήτη για τον Απόστολο που είχε κηρύξει τον Χριστό Σωτήρα που αναστήθηκε από τους νεκρούς και την ουράνια βασιλεία του. Οι ιερείς εξοργίστηκαν διότι αφού πίστεψαν στον Θεό με τον λόγο του Θωμά, πολλοί συμπατριώτες τους απομακρύνθηκαν από τις συνδικές παγανιστικές λατρείες και εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, αλλάζοντας τον τρόπο ζωής τους. Οι χριστιανοί ανέτρεψαν το δόγμα της κάστας και όσοι γεννήθηκαν στην υψηλή κοινωνία εγκατέλειψαν τα προνόμια τους και υπηρέτησαν τους ταπεινούς ανθρώπους ως αδέλφια.
«Неужели и моего сына ждет такая участь?» – вскричал Авенир. Чтобы избавить Иоасафа от чуждого влияния, он воздвиг гонения на христиан, а для наследника повелел выстроить дворец, входить в который могли только самые верные подданные. Царь строго-настрого запретил печалить своего отпрыска, и мальчик рос, ни в чем не зная отказа. Но не ведал царевичи свободы, роскошные покои были местом его заключения.
«Θα έχει την ίδια мира και ο γιος μου?» φώναξε ο Авенир. Για να απελευθερώσει τον Ιωασάφ από τις ξένες επιρροές, προκάλεσε διωγμό κατά των χριστιανών. Διέταξε να χτιστεί ένα παλάτι για τον διάδοχο, στο οποίο θα μπορούσαν να εισέλθουν μόνο οι πιο πιστοί υπήκοοι. Ο βασιλιάς απαγόρευσε αυστηρά να στεναχωρούν τον απόγονό του και το αγόρι μεγάλωσε χωρίς να γνωρίζει την άρνηση. Αλλά και ο πρίγκιπας δεν γνώριζε την ελευθερία του. Τα πολυτελή του δωμάτια ήταν ο τόπος της φυλάκησής του.
Однажды, уже будучи юношей, Иоасаф вышел за пределы дворца и увидел на улице старика, немощного, слепого и хромого. Встреча эта потрясла царевича. В страхе он стал расспрашивать своего воспитателя звездочета.
Мя мера, όταν ήταν νέος, ο Ιωασάφ βγήκε έξω από το παλάτι και είδε στον δρόμο έναν γέροντα, αδύναμο, τυφλό και κουτσό. Η συνάντηση αυτή σόκαρε τον πρίγκιπα και ένδρομος άρχισε να κάνει ερωτήσεις στον δάσκαλο μάντη του.
«Скажи мне, учитель, отчего этот человек не может ходить и видеть? Почему вид его внушает ужас? Что отняло у него радость?»
«Пес му, дасκαλε, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει και να δει? Γιατί η θέα του εμπνέει τρόμο? Τι του στέρισε τη χαρά?»
«Он просто стар, дитя. Прожитые годы сделали его дряхлым, а пролитые слезы отняли зрение».
«Είναι απλά γέρος, παιδί μου. Τα χρόνια που έζησε τον έκαναν γερασμένο και τα δάκρυα που έχησε του στέρισαν την όραση.
Значит, так бывает со всеми. Но что происходит потом?
Δηλαδή συμβαίνει σε όλους και τι συμβαίνει μετά?
А потом наступает смерть, и никто ее не минует. Ни богатый, ни бедный, ни жрец, ни слуга, ни воин.
Και τότε έρχεται ο θάνατος και κανείς δεν τον αποφεύγει. Ούτε ο πλούσιος, ούτε ο φτωχός, ούτε ο ιερέας, ούτε ο υπηρέτης, αλλά ούτε και ο πολεμιστής.
Но зачем тогда жить, если жизнь не имеет смысла, если смерть поглотит ее без остатка?
Τότε γιατί να ζούμε, αν η ζωή δεν έχει νόημα, αν ο θάνατος την καταπίνει ολόκληρη.
Ко многим людям обращался Иоасаф с вопросом, как победить смерть. О терзаниях юноши узнал христианский отшельник Варлам. Пустынножитель пришел во дворец, назвался торговцем и объявил, что принес с собой драгоценный камень, но покажет его только царевичу. Когда же Варлаама провели в покое царского наследника, то он стал рассказывать притчи, в которых разными гранями сияла истина христианского учения и благая весть о воскресении Христовом. Долго слушал царевич пустынника, а затем воскликнул.
Ο Ιωασάφ απευθύνθηκε σε πολλούς ανθρώπους με το ερώτημα πώς να νικήσει τον θάνατο. Ο χριστιανός ερημίτης Βαρλαάμ άκουσε για τα βάσανά του. Ο ερημίτης ήρθε στο παλάτι, συστήθηκε ως έμπορος και ανακοίνωσε ότι είχε φέρει ένα κόσμημα μαζί του, αλλά θα το έδειχνε μόνο στον πρίγκιπα. Όταν ο Βαρλαάμ οδηγήθηκε στην οικία του πρίγκιπα, άρχισε να του λέει παραβολές, στις οποίες η αλήθεια των χριστιανικών διδασκαλιών και τα καλά νέα της Ανάστασης του Χριστού έλαμπαν με διάφορους τρόπους. Ο πρίγκιπας άκουσε τον ερημίτη για πολλή ώρα και μετά φώναξε.
«Я понял. Вера во Христа – это и есть твоя драгоценность, и я ее принимаю. С нею и смерть над нами не властна, и не страшит никакое горе».
«Καταλαβαίνω ότι η πίστη στον Χριστό είναι ο θησαυρός σας και την αποδέχομαι. Με αυτό ο θάνατος δεν έχει καμία δύναμη πάνω μας και καμία θλίψη δεν μπορεί να μας φοβήσει».
Предсказание мудреца осуществилось. Царевич Иоасаф навсегда покинул дворец. Наследник престола желал иного, небесного царства. Он принял крещение и удалился от людей, чтобы разделить подвиги пустынножительства с Варлаамом. По молитвам юноши ко Христу обратился и его отец. Все трое, ведя праведную жизнь, достигли святости, а значит, преодолели смерть. И ежегодно, поздней осенью, 19 ноября, Православная Церковь празднует память святых далекой солнечной земли, преподобных отшельника Варлаама, царевича Иоасафа и его отца, индийского царя Авинира.
Η πρόβλεψη του σοφού επαληθεύτηκε. Ο πρίγκιπας Ιωάσαφ εγκατέλειψε το παλάτι για πάντα. Ο διάδοχος του θρόνου επιθυμούσε ένα άλλο, ουράνιο βασίλειο. Δέχτηκε το βάπτισμα και αποσύρθηκε από τους ανθρώπους για να μοιραστεί την ασκητική ζωή με τον Βαρλαάμ. Ο πατέρας του στράφηκε επίσης στον Χριστό μέσω των προσευχών του και οι τρεις τους έζησαν μια δίκαιη ζωή και έγιναν άγιοι, πράγμα που σημαίνει ότι ξεπέρασαν τον θάνατο. Και κάθε χρόνο, στα τέλη του φθινοπόρου, στις 19 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη των Αγίων μιας μακρινής ηλιόλουστης χώρας, του μοναχού Βαρλαάμ, του πρίγκιπα Ιωσάφ και του πατέρα του, του Ινδού βασιλιά Αβενίρ.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Мне нередко доводилось сталкиваться с историями людей, которые неожиданно и кардинально меняли свою жизнь, посвящая время и силы тому, чтобы сделать мир вокруг лучше и добрее. Почему-то эти люди, как герои легенд, казались мне очень далекими. Но с Андреем Викторовичем Завражновым вышло иначе.
Αρκετά συχνά μαθαίνω ιστορίες διάφορων ανθρώπων που άλλαξαν τη ζωή τους, αφιέρωναν τον χρόνο και τις δυνάμεις τους για να κάνουν τον κόσμο γύρω τους πιο καλό. Αυτοί οι άνθρωποι πάντα μου φαινόταν ήρωες κάποιων παραμυθιών. Όμως με τον Ανδρέα Ζαβράζνοφ τα πράγματα ήταν διαφορετικά.
Его история очень напоминает мне библейский сюжет, в котором богатый благочестивый юноша пришел к Иисусу Христу за наставлением. Спаситель предложил ему раздать все имущество нищим, а затем последовать за ним. Но юноша так и не смог расстаться со своим богатством.
И история ту θυμίζει πολύ μία από τις ιστορίες από την Βίβλο, όπου ένας πλούσιος ευγενής νεαρός ήρθε στον Χριστό για να ακούσει κάποιες εντολές. ο Σωτήρας του πρότεινε να μοιραστεί όλη την περιουσία του με τους φτωχούς και μετά να τον ακολουθήσει. Όμως ο νεαρός δεν κατάφερε να το κάνει.
Это вовсе не повод для его осуждения. Не так-то просто отказаться от денег и комфорта. Лишь немногим удается сделать себя по-настоящему свободными и счастливыми. Но у москвича Андрея Завражного получилось. У него было все для красивой и радостной жизни. Любимая жена, пятеро детей и успешный бизнес. Но вот парадокс. Чем больше становилось денег, тем меньше удовольствия они приносили. В сердце появилась необъяснимая тоска.
Αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει αφορμή για τις κατηγορίες. Δεν είναι εύκολο να αφήσει κανείς τα χρήματά του και τις καλές συνθήκες ζωής. Μόνο ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να νιώθουν την απόλυτη ελευθερία και ευτυχία. Και ο μοσχοβίτης Ανδρέας Ζαβράζνοφ κατάφερε να το κάνει. Είχε από όλα για να ζήσει μια ευχάριστη και όμορφη ζωή. Αγαπημένη γυναίκα, πέντε παιδιά και επιτυχημένες επιχειρήσεις. Αλλά όσο περισσότερα χρήματα είχε, τόσο λιγότερη ευτυχία αισθανόταν. Στην καρδιά του υπήρχε κάποια ανεξήγητη θλίψη.
В этот сложный период Андрей Викторович обратился к вере. Именно тогда в его душе произошла важная перемена. Столичный бизнесмен по-настоящему ощутил присутствие Бога в жизни и наконец-то почувствовал себя счастливым.
Αυτήν την δύσκολη περίοδο της ζωής του, ο Ανδρέας άρχισε να πιστεύει στο Θεό. Ακριβώς τότε, στην ψυχή του, έγινε μια σημαντική αλλαγή. Ο επιχειρηματίας αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού στη ζωή του και επιτέλους ένιωσε την πραγματική ευτυχία.
Тогда он принял твердое решение доверить свою жизнь Христу и последовать за Ним. Андрей Завражнов пожертвовал все свои сбережения другим людям и вместе с семьей переехал в Калужскую область. Здесь он много трудился при монастыре Оптино-Пустынь, работал трактористом.
Тогда пире την апофаси на афосиоси την ζωή του στον Христо και να τον ακολουθήσει. Αυτός έδωσε όλα του τα χρήματα σε άλλους ανθρώπους και μαζί με την οικογένειά του μετακόμισε στην επαρχία της πόλης Καλούγκα. Εδώ εργαζόταν πολύ στην ιεράμονη της Όπτινα, δουλεύοντας ως οδηγός τρακτέρ.
Однажды, после службы в монастыре, Андрей Викторович познакомился со старцем Илием, духовником Оптиной пустыни. И эта встреча стала для него судьбоносной, новым этапом в его духовной жизни. Он во всем прислушивался к мнению старца, благодаря чему сотворил немало добрых дел.
Μια φορά, μετά την Θεία Λειτουργία, ο Ανδρέας γνωρίστηκε με τον Γέροντα Ηλία, τον πνευματικό της Μονής, και αυτή η συνάντηση έγινε μοιραία για αυτόν. Του άνοιξε μια νέα περίοδο στη ζωή του. Προσπάθησε να ακούσει τη γνώμη του Γέροντα σε όλα. Χάρη σε αυτό, είχε κάνει πολλά καλά πράγματα.
Как-то раз отец Ильи попросил Андрея Завражного организовать в Калужской области детский приют. Сначала мужчина растерялся. Он даже не представлял, с чего начать. Но просьбу старца выполнил. Главное молиться, Бога не забывать, и все управится, говорил Андрей Викторович. Не прошло и года, как он снова пришел к отцу Илью и сказал: «Задача выполнена, приют открыт». С 2000 года здесь помогают детям, попавшим в беду.
Μια φορά, ο πατήρ Ηλίας παρακάλεσε τον Ανδρέα να διοργανώσει στην επαρχία της Καλούγκα το ορφανοτροφείο. Πρώτα, ο άντρας λίγο χάθηκε. Δεν μπορούσε να φανταστεί από ποιο πράγμα να αρχίσει. Όμως δεν μπορούσε να μην υπακούσει. Το πιο σπουδαίο είναι να προσεύχομαι και να μην ξεχνάω το Θεό. Και όλα θα είναι όπως πρέπει, έλεγε ο Ανδρέας. Πέρασαν μερικοί μήνες και ο Ανδρέας ήρθε ξανά στον πατήρ Ηλία και είπε: «Εκπλήρωσα την παράκλησή σας. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα. Το ορφανοτροφείο είναι έτοιμο. Από το 2000 εδώ παρέχουν βοήθεια στα παιδιά που έχουν πέσει στις συμφορές».
За время работы приюта более 300 детей получили помощь. Многие из них впоследствии создали собственные крепкие семьи. Доверившись Богу, Андрей Завражнов смог не только сам обрести счастье, но и вдохновил сотни людей на судьбоносные перемены. На 61-м году жизни у Андрея Завражного остановилось сердце. Он ушел из этого мира, но всех, кто его любит, не покидает чувство, что он рядом. Так и есть. Любовь способна победить смерть. Недаром говорят: «У Бога все живы».
Όσο υπάρχει το ορφανοτροφείο, βοήθεια έχουν λάβει περισσότερα από 300 παιδιά. Πολλοί από αυτούς απέκτησαν τις δικές τους καλές οικογένειες. Έχοντας ο ίδιος εμπιστευτεί τον εαυτό του στον Θεό, ο Ανδρέας Ζαβράζνοφ όχι μόνο απέκτησε την δική του ευτυχία, αλλά κατάφερε να εμπνεύσει εκατοντάδες ανθρώπους για τις μοιραίες αλλαγές. Πέθανε σε ηλικία 60 χρονών από ανακοπή καρδιάς. έχει εγκαταλείψει αυτόν τον κόσμο, όμως όλοι που τον αγαπάνε τον νιώθουν κοντά τους. Έτσι είναι. Η αγάπη μπορεί να νικήσει τον θάνατο. Όχι τυχαία υπάρχει παροιμία «Ο Θεός τους έχει όλους ζωντανούς».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Γυναικεία. Ιερά Μονή της Αναστάσεως στο χωριό Зимовенко.
Степные просторы в 60 километрах к юго-востоку от Белгорода издавна называли диким полем. В этих безлюдных местах до 17 века располагалась стоянка отрядов Крымского ханства. Чтобы прекратить грабительские набеги на Белгородский уезд, служилые люди царя Алексея Михайловича разорили татарский стан и поселились в низине, именуемой Зимовным колодезем. Название местности подарил родник, вода в котором оставалась студеной даже жарким летом.
Την степа, που απέχει 60 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά από τον Μπέλγαραντ, οι άνθρωποι ονόμαζαν άγριο χωράφι. Σε εκείνα τα έρημα μέρη, πριν τον 17ο αιώνα, υπήρξε στάθμευση των αποστάσεων του χανάτου της Κρυμαίας. Οι στρατιωτικοί του τσάρου Αλεξέη Μιχάλοβιτς λιλάτισαν τους Τατάρους και εγκαταστάθηκαν στο κάτω μέρος, το οποίο ονομαζόταν Πηγάδι Ζυμόβνη. Το έκαναν για να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά της περιοχής του Μπέλγαραντ. Το όνομα σε αυτό το μέρος χάρισε η πηγή, το νερό από την οποία ήταν πολύ κρύο, ακόμη και κατά το ζεστό καλοκαίρι.
В 1717 году князь Юрий Трубецкой поселил в Казацкой Слободе своих крепостных крестьян. Вскоре здесь построили первый деревянный храм и осветили его в честь великомученика Георгия. К 20 веку церковь обветшала. В праздники она уже не вмещала всех жителей разросшегося села. К 1911 году в Зимовеньке возвели каменный трехпрестольный собор с центральным алтарем в честь Воскресения Христова. Этот храм и сегодня поражает своим великолепием. Он сохранился, несмотря на то, что был закрыт в 1937 году и долгое время использовался под зернохранилище. Уцелел и уникальный фарфоровый иконостас собора, изготовленный на Тверской фабрике знаменитого товарищества Матвея Сидоровича Кузнецова. Полихромный, с преобладанием пастельных тонов, он радует глаз нежными переливами красок и тонкостью работы.
Το 1717 ο πρίγκιπας Γιούρι Τρουμπιτσκόι εγκατέστησε στην περιοχή των Κοζάκων τους αγρότες του. Αργότερα, εδώ οικοδομήθηκε ο πρώτος ξύλινος ναός που καθιερώθηκε προς τιμήν του Αγίου Μάρτυρος Γεωργίου. Ως τις αρχές του 20ου αιώνα η εκκλησία γνώρισε την παρακμή. Δεν είχε αρκετό χώρο για τους ενορίτες του μεγάλου χωριού που έρχονταν στις γιορτές. Το 1911 στο Ζυμαβένκα χτίστηκε ο πέτρινος τρίκλητος ναός με το κεντρικό ιερό προς τιμήν της Αναστάσεως του Χριστού. Η μεγαλοπρέπεια αυτού του ναού και σήμερα εντυπωσιάζει. Έχει διατηρηθεί παρά το κλείσιμό του το 1937 και επί πολλά χρόνια χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη δημητριακών. Έχει διατηρηθεί και το μοναδικό παρσελάνιο εικονοστάσι του ναού που είχε φτιαχτεί στην φάμπρικα μιας γνωστής εταιρείας του Ματφέη Σίδωροβιτς Κουζνετσόφ της πόλης Τβέρ. Το εικονοστάσιο είναι πολύχρωμο, με πολλά παστέλ χρώματα που είναι πολύ ευγενή. Όλο το έργο είναι πολύ λεπτοκαμωμένο.
Еще одна святыня храма привлекает внимание паломников. Это икона первоверховных апостолов Петра и Павла, написанная по заказу уроженца Зимовеньки унтер-офицера Григория Казаченко. В 1878 году он спасся из турецкого плена. Чудо произошло накануне праздника Петра и Павла. Об этом свидетельствует надпись на иконе «В память освобождения из крепости Баизета».
Ακόμη ένα ιερό κοιμήλιο του ναού επισύρει την προσοχή των προσκυνητών. Είναι η εικόνα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, γραμμένη με την παραγγελία ενός κατοίκου του Ζυμαβένκα, του υποξηματικού Γρηγόριου Καζατσένκα. Το 1878 αυτός σώθηκε από την τουρκική αιχμαλωσία. Το θαύμα αυτό έγινε τις παραμονές της γιορτής του Πέτρου και Παύλου. Γι' αυτό το γεγονός μαρτυρεί η επιγραφή στην εικόνα. Στην μνήμη για την απελευθέρωση από το φρούριο Μπαγιαζέτ.
Во время Великой Отечественной войны в окрестностях Зимовеньки шли тяжелые бои. Бойцы, защищавшие село, и местные жители укрывались в храме от обстрелов. На стенах собора до сих пор остались выбоины, нанесенные снарядами. Неподалеку от церкви можно увидеть братскую могилу воинов, погибших за родину. Здесь же стоит бюст героя Советского Союза, 20-летней Елены Стемпковской. Юная радистка в одиночку несколько часов держала оборону, прикрывая отход батальона, прежде чем ее сразила вражеская пуля.
Κατά τον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, γύρω στο Σιμαβένκα, έλαβαν χώρα τρομερές μάχες. Οι στρατιώτες που υπεράσπιζαν το χωριό τους μαζί με τους ντόπιους κατοίκους βρίσκονταν στο ναό για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς. Στους τοίχους του ναού έως σήμερα υπάρχουν λακκούβες από οβίδες. Κοντά στην εκκλησία υπάρχει ένας κοινός στάφος των πολεμιστών που έπεσαν υπερασπίζοντας την πατρίδα τους. Εδώ βρίσκεται και η προδομή της ηρωίδας της Σοβιετικής Ένωσης, της 20χρονης Έλενας Στεπκόβα. Η νεαρή ασυρματιστής μόνη της μερικές ώρες στάθηκε πραγματική ασπίδα του αναχωρούμενου τάγματος. Αλλά δυστυχώς σκοτώθηκε.
Вскоре после войны жители Зимовеньки добились от властей разрешения проводить богослужения в храме Воскресения Господня. В ноябре 1989 года при соборе был основан женский монастырь. В первые годы здесь служил будущий настоятель и духовник Иоанна Рыльского монастыря в Курской епархии, иеромонах Ипполит Халин, недавно вернувшийся со Святой горы Афон, где он прожил 17 лет. Прихожане и монахини называли первого настоятеля Воскресенской обители «собеседником Божиим». Он окончил свой земной путь в декабре 2002 года, возрожденный им Рыльской обители.
Μετά τον πόλεμο, οι κάτοικοι του Зимовенко κατάφεραν να πείσουν τις αρχές να τους επιτρέψουν να τελούνται οι ακολουθίες στο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου. Το Νοέμβριο του 1989, εκεί ιδρύθηκε η Γυναικεία Μονή. Κατά τα πρώτα χρόνια, εδώ υπηρετούσε ο μελλοντικός ηγούμενος και πνευματικός της Ιεράς Μονής του Αγίου, Ιωάννη Ρίλσκι, στην επαρχία της πόλης Κούρσκ, ο ιερομόναχος Ιπολίτης, ο οποίος μόλις πρόσφατα τότε είχε επιστρέψει από το Άγιο Όρος, όπου ζούσε 17 χρόνια. Οι ενορίτες και οι μοναχές έλεγαν τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής της Αναστάσεως «συνομιλητή του Θεού». Αυτός πέθανε τον Δεκέμβριο του 2002 στην αναγεννημένη από τον ίδιο Ιερά Μονή του Ιωάννη Ρίλσκι.
Господь посещал обитель чудесами в августе 1991 года. В храме Воскресения Христова произошло обновление святых икон. Просветлел лик святого равноапостольного Константина Великого. По-новому засияли потускневшие краски на образе Божией Матери всех скорбящих радость. Чудесами славятся и святые источники, струящиеся из-под земли в окрестностях обители. Зимовный колодец, давший название Слободе, давно иссяк, но не иссякают природные дары Белогорья и божественная благодать в изобилии, изливаемая на паломников Воскресенской обители.
Ο Κύριος επισκέπτονταν την Μονή διαμέσου των θαυμάτων του. Τον Αύγουστο του 1991, στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού, έγινε ανανέωση των Αγίων εικόνων. Έγινε πιο ανοιχτόχρωμο το πρόσωπο του Αγίου Κωνσταντίνου του Μέγα, άρχισαν να λάμπουν τα χρώματα στην εικόνα της Θεοτόκου, η χαρά όλων όσων θλίβονται. Οι πηγές νερού, γύρω από την Μονή, επίσης θεωρούνται θαυματουργικές. Το πηγάδι Ζυμόβνη, που είχε χαρίσει κάποτε την ονομασία στην Μονή, στέγνωσε. Όμως οι άλλες πηγές, γεμάτες θεϊκή χαρά, συνεχίζουν να αναβλύζουν και να εφραίνουν τους προσκυνητές του Μπελαγκόρια.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, демосиографос, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
После того, как интернет стал доступен большинству населения, в нем обнаружились интересные параллели с духовным миром.
Όταν το ίντερνετ έγινε διαθέσιμο στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους ενδιαφέρουσες παραλληλισμοί με τον πνευματικό κόσμο.
Через интернет на человека невозможно воздействовать физически. Ударить или вытащить бумажник из кармана. Невозможно заставить сделать что-то, угрожая насилием. Через интернет ствол не протянешь. Кажется, человек в уюте своей комнаты или кафе находится в полной безопасности. Весь мир перед ним. При помощи своей клавиатуры и экрана он может переноситься в дальние страны и наблюдать за ураганом в США или народным праздником в Японии, столкновениями в Латинской Америке или футбольным матчем в Германии.
Мέσω του διαδικτύου δεν γίνεται να επηρεάσεις τον άνθρωπο σωματικά, να χτυπήσεις ή να βγάλεις το πορτοφόλι από την τσέπη. Είναι αδύνατο να επιβάλεις κάποιον να κάνει κάτι απειλώντας τον με βία. Μέσω του διαδικτύου δεν θα τραβήξεις όπλο. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος στις ανέσεις του δωματίου του ή σε κάποιο καφέ είναι απόλυτα ασφαλής. Όλος ο κόσμος είναι μπροστά του, με τη βοήθεια του πληκτρολογίου και της οθόνης. Μπορεί να μεταφερθεί σε χώρες μακρινές, να παρατηρήσει τον τυφώνα στην Αμερική, να δει την παραδοσιακή γιορτή στην Ιαπωνία, τις συγκρούσεις στην Λατινική Αμερική, αλλά ακόμη και έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στη Γερμανία.
Он может вступить в беседу с кем угодно в мире, насколько ему позволяет знание языков. Все эти возможности, которые показались бы еще недавно совершенно фантастическими, вызывают удивительное чувство могущества и безопасности.
Μπορεί να ξεκινήσει κάποιον διάλογο με οποιονδήποτε άνθρωπο στον πλανήτη, όσο βέβαια το επιτρέπουν οι γνώσεις των ξένων γλωσσών. Όλες αυτές οι δυνατότητες, οι οποίες κάποτε φαινόταν εντελώς φανταστικές, προκαλούν ένα καταπληκτικό συνέστημα ισχύως και ασφάλειας.
Как будто наш дух может путешествовать по сетям, заглядывая в самые разные, в том числе опасные уголки мира, пока тело покоится в недосягаемости для всех этих угроз.
Λες και το πνεύμα μας μπορεί να ταξιδέψει μέσω των δικτύων, ρίχνοντας μια ματιά στις διάφορες και μερικές φορές πιο επικίνδυνες γωνιές του πλανήτη, ενώ το σώμα μας βρίσκεται μακριά από όλες αυτές τις απειλές.
Но очень скоро выясняется, что в интернете вам могут причинить зло. От примитивной кражи денег со счетов банковских карт до более серьезных вещей. Сфабрикованная или просто тщательно подобранная в чьих-то интересах информация может заставить людей ненавидеть тех, кого они никогда не видели, и рваться на войну, о целях и причинах которой они имеют самое смутное представление. Волны сообщений в сети, пугающих, бьющих по нервам, возмущающих до глубины души и очень часто ложных, подхватываются с эмоциональными комментариями.
Αλλά σύντομα αποδεικνύεται ότι μέσω του διαδικτύου μπορούν να μας προκαλέσουν κακό, όπως η κλοπή χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και πολύ σοβαρότερα πράγματα. Ειδικά επιλεγμένη πληροφορία μπορεί να αναγκάσει τους ανθρώπους να μισήσουν αυτούς που δεν έχουν δει ποτέ στην ζωή τους και να πάνε στον πόλεμο για σκοπούς και αιτίες οι οποίοι είναι περισσότερο αόριστοι. Κύματα μηνυμάτων στο διαδίκτυο, τα οποία τρομάζουν και χτυπάν στα νεύρα, που ενοχλούν μέχρι τα βάθη της ψυχής, και πολύ συχνά ψεύτικα μηνύματα, τα οποία ακολουθούνται από συναισθηματικά σχόλια.
Люди, недовольные своей семейной жизнью, поддаются соблазну сначала поболтать с привлекательной незнакомкой или незнакомцем в сети, потом они встречаются в реале, и семья разваливается.
Οι άνθρωποι που δεν είναι ικανοποιημένοι με την οικογενειακή του ζωή πέφτουν στον πειρασμό στην αρχή να αρχίσουν να συνομιλούν με κάποιον όμορφο άγνωστο στο διαδίκτυο και μετά να συναντιούνται στην πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα η οικογένεια να καταστρέφεται.
Все это зло, которое людям причиняют через интернет, связано не с прямым насилием, оно по сети невозможно, но с соблазном и обманом. Людям предлагают определенную информацию, играют на их чувствах, возбуждая в них гнев, который кажется им праведным, страх или обещание неизведанных удовольствий. А дальше они уже сами заглатывают наживку, сами передают информационную инфекцию следующим жертвам.
Όλο αυτό είναι κακό το οποίο προκαλεί το διαδίκτυο στους ανθρώπους και δεν συνδέεται με την απόλυτη βία, γιατί αυτή είναι μέσω του διαδικτύου, αλλά με τον πειρασμό και την εξαπάτηση. Προτείνουν στους ανθρώπους συγκεκριμένες πληροφορίες, παίζουν με τα συναισθήματά τους, ξυπνώντας μέσα τους την οργή, η οποία τους φαίνεται δίκαιη, τον φόβο ή τις υποσχέσεις των αγνώστων απολαύσεων, και στη συνέχεια αυτοί οι ίδιοι καταπίνουν το δόλωμα και αυτοί οι ίδιοι μεταφέρουν την πληροφοριακή αρρώστια στα επόμενα θύματα.
Это так и в наших отношениях с духовным миром. Дьявол, о кознях которого нас много раз предостерегает Священное Писание, не может нас принуждать. Физическое насилие ему доступно только через совращенных им людей, но не напрямую.
Έτσι συμβαίνει και στις σχέσεις μας με τον πνευματικό κόσμο. Ο διάβολος, για τις μηχανορροφίες του οποίου προειδοποιεί πολλές φορές η Αγία Γραφή, δεν μπορεί να μας αναγκάσει. Η σωματική βία είναι διαθέσιμη σε αυτόν μόνο μέσω των παρασυρμένων ανθρώπων, αλλά όχι απευθείας από τον ίδιο.
Он действует, так сказать, на информационном уровне, склоняет нас к каким-то мыслям, эмоциям и переживаниям, которые должны побудить нас к глупым, разрушительным и пагубным поступкам.
Αυτός δρά, όπως λέμε, σε πληροφοριακό επίπεδο. Μας οδηγεί σε κάποιες σκέψεις, συναισθήματα και ανησυχίες, οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε ανόητες καταστροφικές και ολέθριες πράξεις.
И выход тут указан уже давно. Духовная бдительность, сознание того, что в интернете и везде мы вовлечены в духовную битву и должны быть в состоянии опознать и отвергнуть ловушки лукавого.
Και η έξοδος είναι καθορισμένη εδώ και πολύ καιρό. Η πνευματική επαγρύπνηση είναι η συνειδητοποίηση αυτού ότι στο διαδίκτυο και παντού είμαστε απορροφημένοι από την πνευματική μάχη και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε και να αποφύγουμε τις παγίδες του κακού.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литанийс ана тон эонон.
На греческом острове Парос в Страстную пятницу проходит театрализованный крестный ход. Во время него кто-то из жителей острова изображает Христа, кто-то апостолов, жен мироносец или римских солдат. Перед зрителями разыгрываются 15 сцен, которые представляют события от взятия Спасителя под стражу и до его воскресения. Вот некоторые из них. Воскрешение Лазаря, вход Господа в Иерусалим, раскаяние Магдалины, Тайная вечеря, суд над Христом у Понтия Пилата, восхождение на Голгофу, распятие, положение во гроб. Жители острова одеваются в костюмы, напоминающие одежду жителей Израиля времен Христа. Крестный ход на Паросе производит на зрителя неизгладимое впечатление. Традиция делать театральное представление на Страстной Седмице существует с 1924 года, когда впервые спектакль был организован и вдохновлен местной деревенской учительницей. Крестный ход-спектакль очень понравился жителям Пароса и с тех пор проводится ежегодно.
Στο ελληνικό νησί της Πάρου, την Μεγάλη Παρασκευή, πραγματοποιείται μια θεατρική λιτανία. Κατά τη διάρκεια της πομπής, κάποιοι από τους νησιώτες παριστάνουν τον Χριστό, κάποιοι τους Αποστόλους, τις μυροφόρες γυναίκες ή τους Ρωμαίους στρατιώτες. Παρουσιάζονται 15 σκηνές, οι οποίες αναπαριστούν τα γεγονότα από την σύλληψη του Σωτήρα μέχρι την Ανάστασή του. Εδώ είναι μερικά από αυτά. Η Ανάσταση του Λαζάρου, η είσοδος του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, η μετάνοια της Μαγδαληνής, ο μυστικός δείπνος, η δίκη του Χριστού από τον Πόντιο Πιλάτο, η ανάβαση στον Γολγοθά, η Σταύρωση και ο ενταφιασμός. Οι κάτοικοι του νησιού ντύνονται με ενδυμασίες που θυμίζουν την ενδυμασία των κατοίκων του Ισραήλ την εποχή του Χριστού. Η πομπή στην Πάρο προκαλεί ανεξίτηλη εντύπωση στον θεατή. Η παράδοση της θεατρικής παράστασης την Μεγάλη Εβδομάδα χρονολογείται από το 1924, όταν η πρώτη παράσταση οργανώθηκε και εμπνεύστηκε από έναν δάσκαλο του χωριού. Η Λιτανία παράσταση έτυχε πολύ καλής υποδοχής από τους κατοίκους της Πάρου και έκτοτε πραγματοποιείται κάθε χρόνο.
Крестный ход сквозь века.
Литанийс ана тон эонон.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святитель Тихон Задонский.
И София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος стихом του Ζαντόνσκου.
Осенью 1766 года воронежский епископ Тихон в карете, запряженной парой лошадей, спешил на отпевание помещика в одно из отдаленных сел губернии. Дорогу от дождей развезло. Лошади шли, утопая в грязи. «Сменить бы лошадок, владыка!» — обратился к епископу кучер через несколько часов езды. «Совсем бедняги обессилели». Тихон и сам понимал, что лошадей нужно менять. Скоро будет большое село Хлевное. Там можно попросить новых коней. Только вот дадут ли? Ведь они не с депешей и не с указом государственным едут. Да бог милостив, найдутся добрые люди.
Το φθινόπωρο του 1766 ο επίσκοπος του Βαρόνες, Τίχον, πηγαίνοντας με την άμαξά του, συνοδευόμενη από δύο άλογα, έσπευδε να φτάσει εγκαίρως στην νεκρόσιμη ακολουθία ενός τσιφλικά σε ένα από τα απομακρυσμένα χωριά της επαρχίας. «Θα ήταν καλό να αλλάξουμε τα άλογα, κύριε», είπε ο Μαξάς μετά από δύο ώρες ταξιδιού. «Δεν έχουν καθόλου δυνάμεις πια τα καημένα». Ο Τίχον το καταλάβαινε αυτό. Στο χωριό Χλεύναγε μπορούν να ζητήσουν άλλα άλογα, αλλά μπορεί και να μην θελήσουν να τα προσφέρουν οι ντόπιοι κάτοικοι. Δεν έχουν καμία επίσημη επιστολή μαζί τους, ούτε κάποια κρατική διαταγή. Όμως ο Θεός είναι ελεήμων. Οπωσδήποτε θα βρεθούν καλοί άνθρωποι.
Однако крестьяне в Хлевном наотрез отказались сменить лошадей епископу. «Ты нам не губернатор», — заявили они, — «и подчиняться тебе мы не обязаны». Не ожидавший такого, владыка Тихон хотел резко поставить на место грубиянов, как вдруг вспомнил евангельские слова о Христе. Был он укоряем, но не укорял взаимно. Гнев епископа вмиг улетучился. Вместо того, чтобы обличить дерзких крестьян, он смиренно и тихо проговорил: «Бога ради, помогите мне». Эти кроткие слова возымели неожиданный эффект. Епископу немедленно привели пару лошадей, а уставших коней распрягли и задали им корм.
Όταν έφτασαν στο χωριό, οι ντόπιοι αγρότες αρνήθηκαν να βοηθήσουν με τα άλογα. «Εσύ δεν είσαι περιφερειάρχης», δήλωσαν, «και δεν οφείλουμε να σε υπακούσουμε». Μην περιμένοντας μια τέτοια υποδοχή, ο αρχιερέας Τίχον ήθελε να τους βάλει στην θέση τους. Όμως ξαφνικά θυμήθηκε τα λόγια από το Ευαγγέλιο για τον Χριστό. Αυτός, ενώ εχλεβάζετο και υβρίζετο από τους βασανιστάς του, δεν εχλέβαζε και δεν ύβριζεν αυτούς. Ο θυμός του επισκόπου αμέσως εξαφανίστηκε. Αντί να ξεσκεπάσει τους αγενείς αγρότες, είπε με μια φωνή ταπεινή και σιωπηλή: «Για όνομα του Θεού, βοηθήστε με». Αυτά τα ταπεινά λόγια του είχαν ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα. Αμέσως του πρόσφεραν δύο χαρούμενα άλογα, έχοντας λύσει και ταΐσει τα κουρασμένα.
«Когда нас укорит кто или похулит, мы тотчас отражаем, как стрелу стрелой, или на суд влечем, или злобой снедаемся и хотим отомстить», — говорил святитель Тихон Задонский. «Но не добыть благо мщением, тогда как смирение и на земле благо дарует, и в жизни вечной».
Όταν κάποιος μας καταγγέλει ή μας βρίζει, αμέσως απαντάμε, ρίχνοντας πίσω τα βέλη, ή κρίνουμε ή αυτοκαταστρεφόμαστε από τον θυμό και θέλουμε να εκδικηθούμε, έλεγε ο Άγιος Τίχον του Ζαντόνσκ. Όμως είναι αδύνατο να αποκτήσει κανείς του Θεού τα καλά με την εκδίκηση. Η ταπεινότητα μας χαρίζει τα καλά και εδώ στη γη, αλλά και στην ουράνια βασιλεία.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Тихон Задонский.
И София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Τίχον του Ζαντόνσκου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.